Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci, pred nami so minute jutranjega kmetijskega nasveta. V današnjem se bomo ustavili ob zelo zanimivi temi uporabi sirotke. Z nami pa gospod Stane Levert, specialist za predelavo mleka z kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Dobro jutro, dobar dan tudi vam.
Dobro jutro, lepo zdrav vsem poslušalcem.
Zakaj ste se pravzaprav odločili, da bova pod drobnogled danes vzela sirotko?
Glejte, že nekaj časa opažamo ta zelo zanimiv trend, ki se dogaja. Z veseljem to opažamo tudi v Sloveniji. Ne? In sicer to, da se sirotka kot sestavni del nezdrave prehrane nekako pridobiva na svoje vrednosti. In dejstvo je, da Slovenija na tem področju seveda vedno nekje sledi, bom rekel, svojim bližnjim sosedom, predvsem Avstrija, Nemčija, Švica, ki pa seveda to čist neskromno in jasno propagirajo kot eno najkvalitetnejših sestavin v zdravi prehrani. In Slovenija je nekako vedno nekje 50 let vzadi, kar se tega tiče, in zdaj se je ta trend nekako začel zanimivo prebujati tudi pri nas v naši državi.
Kaj pa, če se za nekaj let nazaj odpravimo en tak zgodovinski pregled, kako se je sirotka uveljavljala? Včasih je bila sestavni del prehrane pravzaprav na kmetijah.
Prav gotovo. In ne samo to, če je bila sestavni del v raznih zdravstvenih tretmajih. Prvi začetki viri navajajo že Hipokrata, ne, ki je priporočal pitje sirotke, in potem naprej Paracelzijus. Seveda prvi razmah pa se je začel nekje konec 18. 19. stoletja, ko so v teh nemških deželah že začeli uporabljati sirotko v teh svojih znanih zdraviliščih, predvsem na področju se pravi prebavnih težav, težav s kožo in podobne. Potem je ta trend uporabe naraščal vse do prve svetovne vojne. Potem je seveda logično nekako nastal nek zaton in pa v 70-ih letih prejšnjega stoletja močna ekspanzija zopet na teh nemško govorečih državah. No, v zadnjih 10-ih letih, pa kot sem že omenil, lahko govorimo o tem kot o pravem prehranskem bumu od Amerike do Nemčije, Švice, Avstrije in, kot smo rekli, že tudi v Sloveniji. Ne?
Gospod Stane Levert, zakaj je sirotka lahko tako blagodejna? Verjetno tiči skrivnost v njeni sestavi.
Drži, sirotka kot, kot najkvalitetnejši del mleka je predvsem zaradi svoje sestave in seveda tu prednačijo njene visoko kakovostne beljakovine. Govorimo o sirotkinih beljakovinah, ki jih imenujemo albumini in globulini, in to so zelo visoko vredne beljakovine, ki v svoji prehranski vrednosti celo premagajo to mejo 100, a ne, ki ga predstavlja recimo jajčni beljak. Se pravi, sirotkine beljakovine in pa druga komponenta, to so razne rudnine, kalci in beljakovine, ki so sestavljene iz tipično esencialnih aminokislin in kot take delujejo in so za človeško telo nujno in neobhodno potrebne.
Gospod Stane Levert, omenili ste te glavne sestavine, ki zaznamujejo. Kje pa lahko pravzaprav sirotka pomaga? Čeprav verjetno modri ljudje rečejo po miri jo uživaj in bo preventivno delovala.
Tako, to modri ljudje seveda vedo. A ne? In pa tudi stroka se je zdaj jasno izrazila na katerih področjih. Ne? In zdaj, kot smo omenili, ker je to izjemna beljakovinska prehrana, seveda jo v prvi vrsti uporabljajo ljudje, ki so zelo fizično aktivni. A ne? To so razni športniki, bodybuilderi, ki rabijo seveda kvalitetno beljakovino, iz katere potem v postopku presnove se izgrajuje mišično tkivo. Se pravi, to je eno tako prvo področje. In ker lahko logično potem sklepamo recimo za starejšo populacijo, ki pa ima težave z nekak zadostnim vnosom beljakovin, to vodi v tako imenovano sarkopenijo, ne? Se pravi, to je nezadostni vnos beljakovin in starejši ljudje zaradi tega so premalo fizično aktivni, so določene aktivnosti slabše izvajajo in sirotka na tem mestu seveda lahko izjemno pomaga. Ne? Potem pa so drugi zdravstveni učinki, če jih na hitro preletimo, to so od tega, da preko teh svojih cisteinov in glicinov, ki se pravi esencialnih aminokislin, spodbuja imunski sistem v človeku, se pravi, da se človek pozitivno imunsko odziva. tu so seveda vzporednice tako z tipičnimi obolenji, kot so razni prehladi, gripe, kot tudi posega na področje ljudi okuženih z virusom HIV, rakostim obolenje in podobno. Ne? Še posebej so bile bolj jasno narejene raziskave na živali, kar se tiče boja proti rakastim obolenjem in nedvomno statistično dokazani so učinki pozitivni pri raku na dojkah, na prostati in tudi pri limfomu. Potem pa seveda omenimo še nakratko pozitivne blagodejne vplive na srce in ožilje, na diabetes tudi, in pa kot pomemben vir kalcija lahko tudi navajamo sirotko.
Bi verjetno človek, če bi takole laično rekel, včasih, ko so ljudje več pili, verjetno tudi zaradi tega vseh teh bolezni ni bilo v takem številu.
Gotovo. Predvsem segment prebave, a ne, to je seveda v današnjem času zelo popularno, vsej, če se malo pogledamo po reklamah na televiziji, to nas redno bombardirajo za temi informacijami, kako stres vpliva na prehrano in pa seveda znane blagovne znamke jogurtov, ki da edine pomaga. Seveda to ne drži, a ne? Sirotka ima tu jasno prednost, so to mlečna kislinska flora, ki je v njej pomaga isto ali pa še boljše, krati pa zelo jasna beljakovinska osnova, pa zelo malo maščob in sirotka na dan, ena količina sirotke na dan gotova od žena zdravnika v stran, to je dejstvo.
Koliko bi, recimo, jo vi predlagali?
Glejte, najlažje nekako pri nas v Sloveniji, če se obrnemo na kakega kmečkega sirarja, dobimo sirotko, ki je v obliki tekočine, ne, se pravi, gre za tekoč stranski produkt pri proizvodnji sira in ta sirotka je v tem kontekstu seveda, kar se tiče beljakovin, ni tako koncentrirana kot razni praški in koncentrirane oblike, ki jih lahko dobimo tudi v različnih trgovinah. Takšna sirotka recimo pri sirarju vsebuje 1% skupnih visokovrednih beljakovin približno in na poprečna oseba lahko spije te sirotke tudi več kot 1 liter na dan. Ne. Nekje v razmaku zjutraj na tešče 2 deci in potem v nekem logičnem zaporedju, tako da pridemo nekje na liter, liter pa pol. In tu ne bi se ne bi smele pokazati dobene neke stranske težave, predvsem iz vidika čiščenja telesa. Ne.
Ja, zanimiva dejstva, ki bi jih veljalo vzeti pod drobnogled. Verjetno pa prašički ne bodo najbolj veseli, če bo sirotka šla k ljudem in ne več k njim.
Žal ali pa nekak je jasno dejstvo to, da se je glavnina sirotke v Sloveniji na ta način nekak se je spravilo v promet, se pravi, da so jo pojedli prašiči in če je kdo to opazoval, kako so radi prašički toto sirotko jedli, nam je zdaj jasno, zakaj. Zato, ker so pač v njej enostavno uživali. Prašički bodo mogoče malo manj veseli, bomo pa bolj zadovoljni in boljše se bomo počutili mi, kar pa tudi nekaj šteje. Ne?
Gospod Stane Levart, hvala lepa za današnje jutro. Lep dan vam želim.
Hvala lepa in lepo zdrav.